Орынтықтарға арналған бірінші хат. 10-шы тарау. Бауырластарым, сендерді төмендегілер туралы хабарсыз қалдырғым келмейді. Халқымыздың күллі ата-бабалары Мысырдан шыққан кезде нұрлы бұлттың жетелеуімен жүріп, бәрі де теңізден өтіп шығып, Тәңір иенің құдіретін көрді. Олардың барлығы да Мұсаның соңынан ергендер ретінде бұлтта және теңізде шомылдыру рәсімінен өткендей болды. Барлығы да Құдай кереметпен берген бірдей тағам жеп, бірдей сусын ішті. Себебі олар Құдай қамтамасыз етіп, өздерімен бірге жүріп отырған жартастан сусындайтын. Ал ол жартас Мәсіхтің өзі болатын. Алайда олардың басым көпшілігі Құдайға жақпай, айдалада құрып кетті. Міне, осы оқиғалар бізді ата-бабаларымыздай жамандыққа құмар болудан сақтандырып, үлгі болып тұр. Солардың кейбіреулері іспетті, жалған тәңірге құлшылық етпеңдер. Бұл туралы Тауратта
«Халық жайғасып отырып, құрбандықтан ішіп жеді». Біраздан кейін азғын ойындар ойнау үшін орындарынан тұрды.
Деп жазылған, ата-бабаларымыздың кейбіреулері секілді азғындыққа түспейік. Сол кінәләрі үшін олардың 23 мыңы бір күнде өлді. Солардың тағы кейбіреулеріндей, еміз Мәсіхтің төзімділігін еркінсіп сынамайық. Жыландар оларды сол үшін шағып өлтірді. Кейбіреулері сияқты Құдайға қарсы күңкілдей бермеңдер. Соның жазасы ретінде қырып жоюшы періште оларды өлтіріп кетті. Ата-бабаларымыздың бастарынан кешкендері өзгелерге үлгі болып, бізге ескерту ретінде жазылып қалдырылды. Себебі осы заманның соңғы кезеңінде өмір сүрудеміз. Сондықтан өзін сенімімде берік тұрмын деп санайтын әркім күнәға батудан сақ болсын. Сендер әлі күнге дейін қатты сыналған жоқсыңдар. Еліктірген жағдайлар әдетте адамдардың бастарына түсіп жүргендегідей ғана болып келді. Ал Құдай өзінің уәдесіне берік. Ол төзімдеріңнен артық сыналуларыңа жол бермейді. Еліктірілген кездеріңде соған шыдауға күш-қуат беріп, құтылып шығудың лайықты жолымен қамтамасыз етеді. Сондықтан, сүйікті бауырластарым, жалған тәңірлерге құлшылық етуден аулақ жүріңдер. Енді айтатынымды парасаттылар ретінде пайымдап, ақылға салыңдар. Біз иеміздің құрбандығын еске алып, шүкірлік тостағаннан ішкенде, Мәсіхтің төгілген қанының игілігінен үлес алғанымызды білдіреміз. Солай емес пе? Нанды үзіп жегенде, құрбан болған Мәсіхтің денесінің игілігінен үлес алғанымызды білдіреміз емес пе? Нан біреу болғандай, біз көпшілікте бір тұтас рухани денеміз. Себебі бәріміздің жейтініміз бір нан. Исраил халқының ескі дәстүріне назар аударыңдар. Құрбандықтан жегендер құрбандық үстелімен байланыста емес пе? Осылай дегенде, расында тәңірлер бар, оларға арналған құрбандықтардың шынайы мәні де бар деп айтпақпын ба? Жоқ, олай емес. Алайда басқа ұлт адамдары сол құрбандықтарын Құдайға емес, жындарға бағыштайды. Ал сендердің жындармен байланыста болғандарыңды қаламаймын. Иеміздің де жындардың да тостағандарынан бірдей іше алмайсыңдар. Сол сияқты иеміздің және жындардың да дастархандарына бірдей қатысуларыңа болмайды. Әлде иеміздің қызғанышын қоздырып, өзімізді одан күштірекпіз деп ойлаймыз ба? Бәрін істеуге болады дейсіңдер, бірақ бәрі бірдей тиімді емес. Бәрін істеуге болады, бірақ бәрі бірдей сенімдеріңді жетілдірмейді. Әргім жеке басының емес, басқаның мүддесін ойлауы керек. Базарда сатылатын еттің бәрін құрбандыққа шалынғандығы жайлы еш сұрақ қоймай, арыждан алдында қысылмай-ақ жеулеріңе болады. Себебі жер жүзі мен ондағының бәрі жаратқандыкі. Сол сияқты, егер Құдайға сенбейтін біреу дәмге шақырып, онысын құбалсаңдар, онда еш сұрақ қоймай, арыждан алдында қысылмай-ақ жей беріңдер. Дегенмен, егер қайсы біреу сендерге, бұл бір тәңірге арналған құрбандықтың еті десе, осын айтқан адамға бола, әрі арыжданға бола, сол етті жемеңдер. Мұнда сендердің емес, сол кісінің арыжданын айтып тұрмын. Ал басқа біреудің арыжданы, менің еркіндігіме төрелік ете ала ма? Мен шүкірлік етіп дәм татсам, қалайша басқа біреу мені шүкірлік еткен тағамма бола даттамақшы? Басты қағида мынау. Не ішіп жесеңдер де, не істесеңдер де, бәрін Құдайды дәріптеу үшін істеңдер. Яхудилердің де, басқа ұлт адамдарының да, Құдайдың қауымының да сенімдеріне нұқсан келтірмеңдер. Мен де бәріне қай жағынан да ұнамды болуға тырысып, жеке басымның емес, көпшіліктің мүдделерін ойлаймын. Мұны олардың құтқарылуы үшін істеймін.